Штаттар Солтүстүк Кореяны ядролук карулуу мемлекет иретинде кабылдай алмайтынын эскертти. АКШ коргоонус катчысы Роберт Кейс бул тууралуу Сингапурдагы каупсуздук форумунда айтты. Онун сөзүнө караганда, Солтүстүк Кореянын ядролук багдарламасы менен аракеттери аймактагы бейбит акыбал менен каупсуздукка катер төндүрүп тур. Сондуктан Вашингтондун максаты Корей түбөгүнүн ядролук каруздануна көз жеткизүү. Аймактагы жагдай Пхеньян дүйшөмбү күнү экинчи ирет атом бомбасынын сынагын жасаган соң жана 1953 жылы аякталган Корей согушун токтотуу келисимден бас тарткандан кийин ушуп барады. Кытайдын коргоонус министрлигинин расмийлери де ошол аптада окшоолонгон элдин ядролук сынактарынан кийин ушуп бара жаткан жагдайга байланыштуу Солтүстүк Кореяны ядролук багдарламасын токтотууга чакырды. Кытайдын калк азаттыгы армиясынын генералы сонун катар аймактагы барлык тараптарды да жагдайды одан ары ушуктурмоо үчүн тынчталууга чакырып отур. Ол бул тууралуу Сингапурдагы азиялык элдердин каупсуздук жыйынында айтты. Иран мешитке жасалган шабуулга тикелей катысы бар деген айып менен 3 адамды дар басып өлтүрдү. Систан Белушистан аймагынын астанасы Захидандагы мешитте болгон жарылыстан 20 аса адам каза тапкан болотун, жарылышты жасаган деген 3 адам сол мешиттин алдында дар басылды. Техрандагы диний жетекчилер менен жергиликтүү расмийлер бул шабуулга Курама Штаттарды айыптаган эди, бирок Вашингтон ул айыптарды кабылдамай шабуулду айыптаган мәлімдеме таратты. АКШ коргоонус катчысы Роберт Кейс Европа менен Кытайды Ауганстанды кайта курууга белсенди катышууга чакырып отур. Бул тууралуу Сингапурдагы каупсуздук форумунда мәлімдеген Кейс Ауган элине көмөк жасалган міндеттемеден де көбүрөөк керек болуп отур деди. Онун сөзүнө караганда, Ауганстанда өмүршең де натыйжалуу өкмөт куруу үчүн Ауган армиясын колдоо менен каржыландырууга, инфрақұрылымды дамытууга кошумча көмөк кажет. Коргоонус министри Гейтс бул тургада АКШ Ауганстанда каупсуздук немесе азаматтык салага Кытайдын көмөгүн кош көрөдү деди. Иран абактысында 3 айдан аса отуруп чыккан теги ирандык американ журналисти Роксана Сабири өзүнүн түрмөдө көргөнү тууралуу китеп жазууну жоспарлап отур. Ул энди өз убактын Солтүстүк Дакотада ата-анасы жана достору менен бирге өткөзүп жана китеп жазууга арнамакчы. Роксана Сабири каңтардын 31-нде АКШка тынчылык жасады деген айып менен Теханда камоого алынган, ул айыпты Курама Штаттар жокко чыгарды. Ресей сыртқы істер министрлігі Мысырдан осы аптада ресейлік 30 студентпен қатар 5 елдің оқушыларын билік не себепті қамауға алғандығын түсіндіруді сұрады. Ресей министрлігінің мәлімдемесіне қарағанда Мысырдың арнайы қызметінің өкілдері Каир қаласындағы Әл-Ажар университетінің жатақханасына басып кіріп, студенттерді белгісіз бір жерге алып кеткен. Ресейдің хабарлауынша, ұсталғандардың ішінде ресейліктермен қатар Британия, Дания, Франция, Тәжікстан және Өзбекстан студенттері де бар.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
Багдаттын солтүстүгүндөгү автобус аялдамасында болгон бомба жарылышында кеминде 4 адамдын өмүрү кыйылып, 10 чакты адам жараланды. Жума күнү сондой ак Нинивах провинциясындагы граната жарылышынан АКШ аскери каза тауып, мамыр айында мерт болгон американдык аскерлер санын 22 жеткизип отур. Европалык комиссия Ресейдин суроо менен Украинанын Ресей газына миллиарддаган доллар беришигин өтөй алмауы мүмкүн. Ресей осыган дейин Украина каржы дагдарысына байланыштуу карызын төлөй алмай отур деп айткан. Европалык комиссиянын жетекчиси Жозе Мануэль Барозу бул маселени Ресей премьер-министри Владимир Путин менен талкулаганда айтты. Каңтар айында Мәскөө менен Киев арасындагы газ баасынын даунан Европага газ жетпей калган болотун. Ауганстанның солтүстігіндегі Хундус провинциясы башысы жол бойына қойылған бомба жарылысынан жеңіл жарақат алды. Ресмилердің айтуынша үлкен жол бойына бомба жарылғанда аймақ башысы Мухаммед Омар жарыланды. Талибандар мен басқа да бүлікшілер ауған ресмилерін жиынын санаға алып келеді. Соңғы 2 жылда Ауганстанның солтүстігінде де шабуылдар көбейіп отыр. Халықаралық адам құқығын қорғаушы топтар осы айда Шри-Ланканың Тамил барыстарына қарсы әскери операциясы кезінде қаза тапқан бейбіт тұрғындардың өліміне тәуелсіз тергеу жүргізуге шақырып отыр. Amnesty International ұйымының Азия тынық мұхиты бойынша директоры Зарифи Біріккен ұлттар ұйымы Шри-Ланкада екі жақты атыста қаза тапқан бейбіт халықтың нақты санын жариялау керек деді. Бұл үндеулер британиялық басылымда Шри-Ланкада қақтығыстардан 20,000 адам қаза тапты деген ақпарат шыққан соң айтылып отыр. Шри-Ланка билігі ол газетте шыққан мәліметті жоққа шығарды. Ресей тергеушілері 2007 жылдың тамызында жолаушылар пойызына қойылған жарылысқа қатысты 2 адамға айып тағып отыр. Тергеу қорытындысына қарағанда Ингушетия тұрғындары Макшарил Хедреев пен Саламбек Захкиев теміржолға жарылғыш зат қоюға қатысты делінді. Тергеу комитетінің мәлімдемесінде шабуылдың мақсаты анықталмады және ұйымдастырушылар әлі іздеуде делінген. Осыдан 2 жыл бұрын тамыздың 13-сінде Невский экспресс пойызы Мәскеуден Петербургға шыққанда жолдан шығып кетіп, 27 адам жараланған болатын. Апатқа теміржолға қойылған жарылғыш зат түрткі болған. Ресей полициясы Чита қаласында ит пен мысық пен бірге күн көріп жүрген кішкентай қызды тауып алды. Сібірдің шығысынан табылған 5 жасар бүлдіршін ешбір тілде сөйлей алмай полицияға ит сияқты үріп жабайылық әрекет танытқан.